galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab isniin ah bisha Sebtembar waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa.com. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah shirkii madaxda maamul goboleedyada oo la filayo in uu gelinka dambe ee maanta ka furmo magaalada Kismaayo.
Dhammaan madaxdii lagu casuumay shirka way wada joogtaa maanta oo bisha 3 ahaybay ahayd inuu furmo, welina qabanqaabadiisii baa lagu jiraa. Waxaa dib u dhac ku yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shalay halku imaan lahaa tacsiya awgeed u baaqday, isna maantana soo gaaray alxamdulilah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahinta daraasad laga sameeyey duufaantii sanadkan bartamihiisii ku dhufatay Somaliland.
meelo fara badan iyo degaano aad u ballaaran bay saameysay. waxyaabaha ka soo baxayna runtii waxay ahaayeen waxa ay saameysay guud ahaan 12 degmo oo ka kala tirsan gobollada Awdal, Salal, Gabiley, Maroodi Jeex, Saaxil, Sanaag iyo Laasqoray. waxa ay saameysay dhul gaadhaya 422 degsiimo oo ka tirsan deegaamada ku teetan xeebaha.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
maxkamadda degmada Berbera ayaa xukun ku riday 4 qof oo ka mid ah 6 qof oo u xidhnaa eedo la xidhiidha ugaarsi sharci darro ah. dadkan la xidhay oo 5 ka mid ah ay u dhasheen dalka Pakistan ayaa maxkamaddu 3 ka mid ah ku xukuntay midkiiba $4,000 oo ganaax ah. wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
eedaysanayaashan oo kale 5 qof oo u dhashay dalka Pakistan oo sida la sheegay ka mid ah shaqaalaha mashruuca imaaraadku ka wada Berbera, gaar ahaan dhismaha saldhigga military, iyo 1 qof oo Soomaaliland u dhashay ayaa wasaaradda deegaanku sheegtay in lagu qabtay ugaarsi sharci darro ah, kaasoo ay ka ugaarsanayeen qaar ka mid ah ugaadha deegaanadaasi. mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo warbaahinta waqtiyo kala duwan la hadlay ayaa sheegay in eedaysanayaashani lagu qabtay reeqda 2 ka mid ah ugaadhi ay ugaadhsanayeen oo deero ahayd, iyo sidoo kale gaadiidkii falkaasi ay ku filiyeen. inkastoo eedaysanayaashani la xidhay muddo 10 maalmood ah ka hor, haddana markii maxkamadda la horkeenay ayay maxkamaddu xukun ku riday. 3 ka mid ah eedaysanayaashan oo midkood Soomaaliland u dhashay ayay maxkamaddu sheegtay in xorriyadooda loo soo celiyo, halka 3 qof oo kale oo ka mid ah xubnaha Pakistan u dhashay ee kiiskan ku eedaysan ayayna ku xukuntay midkiiba $4,000 oo ganaaxa. hase ahaatee wasaaradda deegaanka ayaa sheegtay xukunkaasi ay raxfaan ka qaateen islamarkaana aanay ku qancin. geesta kale waxaa yana jiray 2 gaari oo la sheegay inay eedaysanayaashu falkani ugaadhsiga ku fuliyeen, kuwaas ay wasaaraddu ku doodeysay in dowladdu la wareegto. muddooyinkii u dambeeyey waxaa maxkamadaha Soomaaliland ka socday kiisas la xidhiidha ugaarsi sharci darro ah iyo sidoo kale ka ganacsiga xayawaanka qaarkood sida diinka oo waqtiyo kala duwan dad kala duwan loogu xukumay xadhig iyo ganaax magaalada Hargeysa, iyo sidoo kale ka ganacsiga harimacadka oo toddobaadkii hore ay maxkamadda degmada Hargeysa iyana xukun mid 3 sano ah iyo ganaax lacageed ugu riday eedaysanayaashii kiiskaasi.
tirada muhaajiriinta tagaya qaaradda Yurub ayaa hoos u dhacday, hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aad ah sare ugu kacay sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. dadka sida sharci darrada ah dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah, iyada oo Liibiya ay qabanayso doonyo tiro badan oo sida dad tahriibaya sida lagu sheegay warbixinta. warbixinta oo ciwaan looga dhigay safarada quusta ah ayaa sheegtay in 2,276 qof ay dhinteen sanadkii tagay, taasoo macnaheedu yahay in 42 qof ee ka gudbaya badda Mediterranean-ka uu qof ka mid ahay dhintay sanadkii tagay. sanadkan oo ay dhinteen 1,509 qof ayaa heerka dhimashada, waxa uu yahay 18 qofba uu qof ka mid ahay geeriyoonayo isaga oo isku dayaya inuu ka gudbo badda qaybisa Yurub iyo Afrika. agaasimaha hay-adda UNHCR ee xafiiska Yurub ayaa sheegay in badda Mediterranean-ka ay tahay mid ka mid a badaha ugu dhimashada badan adduunka.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u sheegay madaxda iyo ganacsatada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaaradda. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sidan ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga ee Afrika iyo China ee ka furmay Beijing. Shiinaha ayaa balaayiin dollar amaahiya dalalka Afrika iyo Eeshiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalkaasi. Talabadan ayaa qayb ka ah siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo noolaynta jidka isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ka mid ah oo ganacsiga muhiim u ah, kaasi oo hore lagu yaqaanay jidkii xariirta.
Laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu xukumay min 7 sano oo xarig ah gudaha dalka Myanmar kadib markii lagu eedeeyey in ay ku xadgudbeen qawaaniinta sirta ee dalkaasi. Waa Loon iyo Yao So oo ayaa la xiray bishii December ee sanadkii hore kadib markii ay dokumentiya sir ah ka gudoomeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska Myanmar oo ay kula kulmeen maqaayadda ku taalla magaalada Yangon. Dowladda Myanmar ayaa u adeegsatay saxafiyiintani xeer la yiraahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii 1923 xilligaas oo Myanmar ay ku jirtay gacanta gumeysihii ama gumeysigii Ingiriiska laguna yeeri jiray Burma.
Kala wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A. Magaalada Kismaayo waxaa lagu wadaa in goor dambe oo galabta ah uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada, waxaana xilligan Kismaayo soo gaaray dhammaan hogaamiyaasha maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyadoo Jubbaland marti loo yahay. Shirkaas iyo waxa ka soo bixi kara ayaa haddaba Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan madaxdii lagu casuumay shirka way wada joogtaa maanta oo bisha 3 tahay bay ahayd inuu furmo, welina qabanqaabadiisi baa lagu jiraa. Waxaa dib u dhac ku yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed oo shalay halku imaan lahaa tacsiya awgeed u baaqday, asna maantuna soo gaaray alxamdulilah. Marka shirkii waa si wanaagsan oo kulli waa laga soo wada qayb galay. Wufuuddu waa timid 4 dowlad goboleed, Jubbaland hadda ayaa gobosha dhigtay. Marka shirkaas waa wanaagsan yahay. Wax umadda Soomaaliyeed rajeynayo ku faraxsan inay ka soo baxaan oo rajeynayna.
Muxuu yahay ajendaha shirku?
Ajendada shirka macruufa waxa uu weyn horta la socota waa tii hore golaha iskaashiga dowlad goboleedyada loo sameeyey, taasoo macnaheeda ahayd in muqaranimada Soomaaliya lagu xoojiyo, dowlad goboleedyadana ay iska kaashadaan arrimaha ayaga wada khuseeya dhexdooda, dowladda dhexana lagu garab istaago waajibaadkeeda say ku gudan lahayd. Sida waajibaadyada la kala yahay dastuuriga, wixii ay dowladda dhexe leedahayna loo daayo dowladda dhexe, wixii dowlad goboleedyada leeyihiinna loo daayo, waxa ay tahay in laga wada tashadana laisla qorsheeyo oo laga wada tashado. Jidada golaha loo dhisay saas ay ahayd, muddo sanad ku dhawaad bay hadda dhisan yihiin. Marka qiimeyn balinta la sameeyay intay golaha jireen, waxyaalihii iyo himiladii laga lahaa maxaa qabsoomay, maxaan qabsoomin, haddii qabsoomi waayaan maxay tahay caqabada waa ajenda. Ajendaha kale oo muhiimka noqon kara waxa weeyaan doorashooyin baa soo socda dhammaan dalka oo dhan, waa la kala horreeyaa. Dowlad goboleedyada ayaa horreeya intooda badan, dowladda dhexe nafteeda haddii 2 sano almost waa dhammaatay. Marka bal doorashooyinkaana sidii loo wajihi lahaa iyo qaabka laiskaga kaashan karo oo si iyadoo xidna aynu ku fikirin in muddada lagu daro inay si wanaagsan u dhacaan ayna waa laga wada hadlayaa. Arrimahaas iyo arrimaha kaleba ajendooyinka kulii wada ogaan doontaan iyo wixii shirka ka soo baxa marka. Laakiin micnihiisu shirkan waxaa weeye in la yidhaahdo waa xaaladda dalkan qiimeyno xilliga kala guurka, doorashooyin baa soo socdo, ciidamaha ajnabi baa dalka jooga muddo dheerna joogay, waxqabadkoodana la dhaliilay, siday Soomaaliya ammaankeeda ula wareegtaa. Annaga dowlad goboleedyada maadaama aan deegaanadan u dhaarano mas-uul ka nahay, maxaanu qaban karnaa oon iska kaashan karnaa? Arrimahaas oo dhan baa la rabaa in la falanqeeyo.
Waaye waxaa jira warar laysa dhex marayo oo ah in shirkaas ay kasoo bixi karaan qodobo maxaa ku yidhahdaa liduka dowladda, tusaale ahaan in dowladda dhexe xiriirka loo jaro in muddo aana waxbaad ka cabanayseen markay noqoto dhinaca dowladda, haddii aad tihiin gaar ahaan idinka Jubbaland iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada kaleba, miyay jirtaa arintaasi inaad damacsantihiin dowladda dhexe inaad xiriirka u jartaan?
maya horta taa maba jirto. Dowladda dhexe anagaba kamid ah hay-adaha dowliga ayay dowlad goboleedyada kamid yihiin. Way jirtaa wada shaqayn la-aan ka dhexayso hay-adaha dowladda dhexe ama wasaaradaha ha ahaadeena ama hay-adaha amniga ha ahaadeena iyo hay-adaha iyaga wasaaradaha iyo amniga dowlad goboleedyada, taas oo soomaaliya maadaama nidaamka federaalku ku cusub yahay, hay-adaha dowladda dhexe ay doonayaan inay u dhaqmaan sidii dowladdii dhexe ee dalka ka talin jirtay xilliyadii lasoo dhaafay, ay aqbali la-yihiin habka nidaamka federaalkii habka loo wada shaqayn lahaa. Hay-adaha dowlad goboleedkana ay leeyihiin maya shaqadan annagaa leh, adinkuna taasaad leedihiin, sideen isu kaashanaa, sidaan isu ixtiraamnaa, taasoo mar badan dadka ay u beddelaan in loola jooda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo in maaragta arrintaas looga soo horjoodo, runtii taa waa ka fog tahay.
Waxaa jiray qodobo shirarkii hore aad wada yeelateen maamulada gobollada haddaad tihiin iyo dowladda dhexe, qodobo muhiimaad ku heshiiseen shirarkii ka dhacay baydhabo, kuwii ka dhacay magaalada Muqdisho. Qodobada lagu heshiiyey waxaa kamid ahaa khayraadka, waxaa kamid ahaa isku dhafka ciidanka, waxaa kamid ahaa dastuurka xilliga la dhammaystiray, nooca doorashada. Qodobo waaweyn oo muhiima ayaad ku heshiiseen. Waxaad ka cabanaysaad ma qodobadaasoo la fulinba, mise waa waxyaaba aan weli laga heshiinin ood ka hor dhacaysaan?
Aad baan kaaga mahadcelinaya si aad ula socoto. Wixii hore loogu heshiiyey oo aan fulin, maxaa sabab u ah inay fuli waayeen? Eedeedayaale, waa laga wada hadlay. Wixii aan hore looga heshiinin ee qabyo ahaa oo hay-adaha dowladda dhexe iyo hay-adaha iyaga dowladda gobolleedyada ay isku hayeenna sidee loo wajahaa? Dastuurkan 100+ qodob ka kooban ee 20-ka sano ku dhawaadka la wareejinayo oo mashruuca isu bedelay oo Soomaaliya maanta dastuurkeeda waa qabyo, waxba lagama heshiinin, waa qabyo una arrintay tahay, maxaa sabab u ah in lagu heshiin waayo oo dhammaan waayo? Waxyaalahaas oo dhan waa suurtagal in isla soo qaado, dhammaantoodna waa toosin iyo qaranimada Soomaaliya si lagu xoojin lahaa.
Waa dastuurka haddaan ka hadalno, dastuurka waxaa jira guddi madax bannaan oo qaabilsan dastuurka dib u eegistiisa, waxaa jira guddi wadajira oo labada aqal ee baarlamaanka ka tirsan. Dadkaas ayaa soo diyaarinaya, waxay ku soo celinayaan guriga aqalka baarlamaanka, waa la akhrinayaa, waa laysla turxaan bixinayaa. Miyaan la dhihi karin dadkii hawshan loo xil saaray way ku maqan yihiin?
Macruufa waa iyadoo saa sheegaysa, guddiyadaas oo dhan ay jiraan, guddiyadii oo dhan iyo waxqabadku wuxuu isu bedelay shirar aan waxba kasoo baxaynin, oo marna dalalka dibaddiisa lagu qabto, marna dalalka gudihiisa lagu qabto, oon horusocodna lahayn. Qodoba inta lagu wada heshiiyey xaggaa la wada dhigay oo laga gudbo kuwa kaloo dhimana lahayn. Haddii aan wax wada leenahayna dadku wax wada leeyihiinne, dastuurka qodoba waxaa ka mid ah in siyaasiyan looga heshiiyo oo guddiyada iyo dadka farsamada ayna go-aan ka gaari karin, marka bal kuwaana in la wajaho, la caddeeyo, la yidhaahda kaa iyo kaa iyo kaa waxay u baahan yihiin go-aano siyaasadeed oo xubnaha dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda dhexe iyo dowladda dhexe go-aanka ragga gaari karo ay ka wada fariistaan. Waxaan bal aan dhammaanaynin mashruuca isu bedelay muddada dheerna dabuurijinayeyna see loo soo gaabiyaa si dastuur ummadda wada leedahay life documenty ah ama documenty qof walba xaqiisa difaaci karo ama uu maaragtay cadaalad ka heli karo sidee loo helaa? Marka tuhmo fara badan waxaa jiraya in dastuurka qolaba ay rabto wax iyada feeber u ah inay ama iyada u danaynayo inay geliso waxna ka bixiso. Waxyaalahaas oo dhan waa la falanqayn doonaa. Dabcan wixii laisku waafaqana waxaa loo gudbin doonaa madaxda dowladda dhexe oo la dhihi doonaa ama islaaq bay nala tahay.
Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo khadka telefoonka ugu warramaya Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qayb kale oo wareysigaas ka mid a aad ka maqli doontaan idaacaddeena Caawa. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
cilmi baaris lagu sameeyey khasaarihii ka dhashay duufaantii Sagar ee ku dhufatay deegaano ka mid a Somaliland ayaa lagu sheegay in tirada dhimashadu ay ahayd 3 qof, halka inta badan ay baabi'een wax soo saarkii deegaanadaasi iyo xoolihii. cilmi baaristan oo ay sameysay hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka ee somalilan ayaa lagu sheegay in khasaarihii ka dhashay duufaantaasi ay keentay baahida loo qabay in la helo $211 million oo dollar si dadka waxyeeladu ay soo gaartay ay uga soo kabtaan dhibtaasi gaartay. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha hay-addaasi Faysal Cali Sheekh Maxamed, waxaana ugu horreyntii weydiiyey cilmi baaristan wixii ka soo baxay.
Runtii aad baad mahadsan tahay Barkhad. Waxaanu runtii maanta soo bandhignay oo aanu hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha wasaaradaha dowladdaba runtii maanta aanu la wadaagnay oonu soo bandhignay barnaamij ah khasaarihii dhacay ee duufaantii ka dhacday Somaliland bisha 18-keedii iyo 19-kii bisha May. Runtii meelo fara badan iyo deegaano aada u ballaaran bay saameysay. waxyaabaha kasoo baxayna runtii waxay ahaayeen waxa ay saameysay guud ahaan 12 degmo oo ka kala tirsan gobolada Awdal, Salal, Gabiley, Maroodi Jeex, Saaxil, Sanaag iyo Laasqoray. waxa ay saameysay dhul gaadhaya 422 degsiimo oo ka tirsan deegaamada ku teedsan xeebaha. tirada dadka duufaantu guud ahaan ay saameysay waa 900,000 oo qof. si toosa waxay u saameysay 186,000 oo qof oo kamid a dadkaas. waxaa ku geeriyooday Allah uu naxariistee 350 qof baa ku geeriyooday oo ay duufaantaasi qaaday iyo ku dhintay. 7 kamidihina ay biyuhu ay daadadku qaadeen oona la aasin. xoolaha ku dhintay guud ahaan waa 310,000 oo neef oo isugu jira geel iyo lo iyo ari, inta badanna u badan ari u badan ilaa 6,000 iyo dheeraad ay geel tahay, 500 ay lo' tahay, inta kaloo dhammina runtii ay tahay in ay adhi tahay. dhulka uu khasaaruhu soo gaadhay guud ahaan kolka la eego waa 6 million oo hektar. tirada beeraha uu baabiyey ama qeyb uu baabiyey waa 8,937 beerood, kuna fadhiya dhul beereed dhan 17,964 hektar. sidoo kale injiinada beeraha lagu waraabiyo ee uu baabi'iyey waa 1,720 injiin. midhihii wax soo saarka beeraha ee uu qaaday waa 182,133 oo midhihii beeraha ku yaalay ah.
markaad ka timaado arrimaha beriga xaggii badda iyo kalluumeysiga, saameyn ma ku yeelatay?
saameyn bay dabcan ku yeelatay. waxa ay baabiisay ay u burburisay ilaa 10 doonyood oo ah kuwa kalluumeysiga. sidoo kale waxay baabiisay wadooyinkii iyo jidadkii maraya dhulka xeebaha oo si rasmiya loo soo xaqiijiyey hay-addii wadooyinkii wasaaraddii gaadiidku ay usoo xaqiijisay 211 kilomitir oo dhulkaas ka mid a inay waxay goysay iyo waxay burburisay ay ka mid tahay. waxay dumisay ama qeyb ahaan dumisay tiro ilaa 40 iskuul ah ayay dumisay. 12 iskuul ballanqaad iyo dhismo ayaa ku socda. 28 kamida iskuuladaasina weli cidna may damaanad qaadin runtii. dhismaheedii waxeedi way bannaan yihiin. xarumaha caafimaadka ee dumay ama qeybi duntay waa 12 MCH oo xarumo caafimaada. ceelasha biyaha ee burburay waa 12 ceel. tuulooyinka biyaha, tuubooyinka biyaha u keena beeraha iyo tuulooyinka qaarkood ama degmooyinka qaarkood waa 15,081 mitir oo tuubooyinkaas ah ayaa burburay. solar systemka ama systemka cadceedda qoraxda ku shaqeeya waxa ay waxyeelaysay ilaa 12 solar oo ceelashii biyaha laga isticmaalaya. khasaaraha ugu badani meelaha uu gaadhay waxaa kamida guryihii dadku u gelayay oo isugu jiray dhagax, jiingad ama aqal Soomaali. 1,499 guri ayay dumisay oo wax yeeshay. xafiisyada dowladda ee waxyooloobay waa 29 xafiis.
markaad eegto Faysal, waxaa jira xilliga hawshan dhacday waa bartamihii bishii 5-aad ee sanadkan gudihiisa, muddo 4 bilood ku dhawaada baa kasoo wareegay. khasaaraha maanta aad sheegaysaan muxuu kaga duwan yahay kii horaa u sheegteen markii khasaaruhu dhacay warbaahinta la wadaagtay?
runtii sidee markii hore hordhac buu ahaa. wixii hore ee la sheegayey muu qiimaysnayn, daraasaad badani may jirin, degdeg un wax lala gaadhayo. inta badanna runtii gurmadkii dee aan galay waad ogeydo. markaa runtii dee gurmad hore dhiig joojina buu kaasi ahaa.
markaad sugeyseen qiimaha khasaaraha intaa leeg uu leeyahay ama si looga soo kabto lacag intee leeg baa loo baahanyahay?
runtii baahida loo baahan yahay hadda ee hadda taagan khasaaruhu ka badan yahay runtii, laakiin qiimaha taagan waa 211 million oo dollar ayay ku kacaysaa si loo gaarsiiyo heerkii noloshii caadiga ahayd.
haddii aan la helin 211 million oo dollar oo sheegtay in lagaga soo kaban karo wixii dhacay bishii 5-aad ee sanadkan ama duufaanadii ku dhaftay qeybo kamid a Somaliland, maxaa dhici kara?
runtii waxa dhici kara darxumo aad iyo aad u weyn, dhibaato badan baa runtii dadka haysata. Kolkaad guudahaan eegto, maanta waxay ku nool yihiin 54 degree, dadka aan guri ay galaan aan lahayn 54 degree oo sandigrade oo kulayla oo xilliga xeebaha aad arkayso aynan dhulkii beriga ahaban runtii kulayl ka taagin bay ku nool yihiin. Waxaa dhici kara in dee nolol xumo badani dee dhimasho iyo wax waliba uu dhici karo.
kaasi waxau ahaa Faisal Cali Sheekh Maxamed oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaari.
Qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa maanta xarunta dowladda hoose ee Boosaaso waxay ku soo bandhigeen dalagyada iyo wax soo saarka beerahooda. Waxaana ka qayb galay dadweyne fara badan iyo maamulka gobolka iyo weliba hay-ado caalami ah. Wariyaha V O A-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Dalagyada kala gedisan ee beeraleyda gobolka Bari, gaar ahaan deegaanka Dhud, ay maanta ku soo bandhigeen xarunta dowladda hoose ee degmada Boosaaso waxaa ka mid ahaa galleyda, haruurka, timirta iyo qudaarta cagaaran ee kala gedisan. Gudoomiyaha beeraleyda gobolka Bari, Axmed Maxamed Muumin, ayaa bogaadiyay wax soo saarka ay beeraleydu soo bandhigeen iyadoo lagu guda jiro xilliga xagaaga oo cimilada gobolka Bari ay aad u kulushahay, dadkuna inta badan ay beertaan beeraha timirta.
Waxaan ku boorin lahayn hay-ada caalamiga maanta fadhiyo meesha soo marti qaaday in ay garab qabtaan sida biyaha iyo siliga iyo tababarada, in ay beeraleyda ama ha noqoto Dhud hoose ama ha noqoto beeraleyda gobolka Bari guud ahaan ama Buudlaanba inay garab qaataan.
Salaada Ismaaciil Mirood oo ka mid ah beeraleyda Dhud ayaa ka hadashay caqabadaha adag ee soo wajaha xilliyada beerashada.
Beerihii oo maalin walba markii daadadku soo rogmaan beerihii dalagii ay naga qaadaan biyihii, beerihii oo naga noqday gebi wada dumay oo biyo xir aanaan helin annaguna ma xiri karno oo tabartayada maah, haddaan xoogaa dhigno isugu tagno isla biyaa horayaa naga qaada. Waxa weeye waxaanu u baahannahay silig, xayawaankii iyo xoolihii kulli beeri bay naga xuneen. Abaarkaanu harsanayno xaggay ka soo gelayaan, xaggay ka soo gelayaan, waana beeri bay naga xuneen.
Ayaan Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah beeraleyda ayaa tilmaamtay in dumarku ay kaalin weyn ka qaataan wax soo saarka beeraha.
Haweenku waad bay u beertaan beeraha, xoolana way ku dhaqdaan, xaasis baa jooga. Maxaan ku sheegaa waad bay inu tabcdaan, daadadku wayna soo maraan, beeraha way naga duugaan 90% marar badan. Anigu in badan 12 sano baan joogay, waxaan ahaa ciyaal kursi beerahaasna iska jaamajaamaystaa.
Haweenka wax beeranaya ama haween deegaanka aba oo tababaro qaatay masiwa kuwa hore wax u beeran jira gobolo kale ka yimid?
Maya, kuwa gobolo hore ka yimid ma aha, waa dad dadkoodii iska tegay oo baahigeysay oo iska xaasasa oo shaqo oo u tegay meesha. Beeraleydan kamid ahay, haa, beer baan leeyahay, yaan badan waan qaataa, waan buufiyaa beerta, waan waraabshaa, allah mustacaan, laakiin waxaa naga dhiman wax la qabad baa naga dhiman. Ilmaha iyagu dugsi ma leh oo dugsi baa u baahannahay, dhakhaatiir baa u baahannahay, wax la qabad baa u baahannahay.
Habka beerashada wax ma ka yaqaan carruurta?
Carruurtu way yaqaaniin oo yaanbada way qabtaan oo intaa way xaydan yihiin beerta. 15 sano ilmahayga curadka iyo kan u yarba waa ku korsaday, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Waxyaabaha beerata maxaa ka mid ah?
Waxaanu beeranay qarihii, baanu beeranay basbaaskii, baanu beeranay barbaroonigii, baanu beeranay kabsartii, baanu beeranay kaarootkii, baanu beeranay timirtii baa noo baxday oo noo soo go'day, basashii baa noo soo baxday, wax kaabishii baa noo soo baxay, timirtii, baamiyihii, waxyaalo badan oo liintii, balbeelmadii iyo liindhanaantiiba, canoonigii, nooc kastaa noogu yaal.
Firin Maxamuud Muuse oo ka mid a beeraleyda Dhud ee gobolka Bari ayaa sheegay in bandhigoodu uu salka ku hayo sidii dadku ay ugu baraarugi lahaayeen inay dhulkooda aaminaan, waxna beertaan, kana baaqsadaan safarada tahriib.
Sida aan dhulka u beeray in lala ku yimaado ololoola beerto oo dadkan ujeedada aan ahayn waxay ahayd ahmiyadda aan rabnay dadkan tahriibaya oo cararaya inay dalkooda ku soo noqdaan oo wax ka cunaan oo ay sida aan u beerano iyana u beertaan mirahooda u gurtaanin.
Dadka xoolo dhaqatada ah ee ay abaaruhu dhaafiyeen xoolahoodii ayaa iyaga oo aan tababar helin waxa ay isku hawleen inay wax beertaan lana soo baxaan wixii ay ku noolaan lahaayeen, sida uu V O A u sheegay Cabdisitaar Cali Cabdi oo ka mid ah beeraleyda Dhud.
Dadku badanaa waxay badan yihiin dad xoolihii ka dhammaadeen, xoolihii markay dhammaadeenna ay nafta u geysay inay beeraha ka shaqaystaan. Marka duruufta waxayna bartay maahe wax tababarona loo qabta ma jiraan. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda beeraha iyo qolyaha ku shaqeeya beeraha inay noo qabtaan tababaro, inay meesha ay siirka nooga keenayaan ay noogu bedelaaniin, inay ceelal noo qodaan, qofkaan qodan karin, iyo inay noo sameeyaan solar biyaha noo soo saara, maadaama aan awoodi weynay shidaalka qaaliga uga keenayo wadamada carbeed.
Beeralayda ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin abuurka ay ka dhigtaan wax soo saarkooda, waxaana hay-adaha ay ka codsadeen in abuurada ay dibadda ka keenaan ay ugu beddelaan adeegyada ay u baahan yihiin. Fadme Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. dhinacii heesaha dabacsan, haddaan markana jalleecno codka macaan ee fanaanada hodan badbaado iyo heesta jacaylku miyuu hadla.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybaha idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo xiisela. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
tirada muhaajiriinta tegaya qaaradda yurub ayaa hoos u dhacday, hase yeeshee heerka dhimashada ayaa si aada sare ugu kacday, sida lagu sheegay warbixin maanta ay soo saartay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r. dadka sida sharci darada ah dadka u tahriibiya ayaa qaadanaya halis dheeri ah, iyada oo liibiya ay qaadanayso doonyo tiro badan oo sida dad tahriibayaala. sida lagu sheegay warbixintan, warbixinta oo ciwaan looga dhigay safarada quusta ah ayaa sheegtay in 2276 qof ay dhinteen sanadkii tegay, taas oo macnaheedu tahay in 24 qof ee ka gudbaya badda mediterraneanka oo mid ka mid ah ay dhintay sanadkii tegay.
dowladda iiraan ayaa sheegtay in ay taageersan tahay tallaabada uu maamulka bashaar al asad uu ku doonayo inuu ku qabsado meesha ugu dambeysa ee ay jabhadaha mucaaradka ay ku awood badan yihiin ee ah magaalada idlib. wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan jawaad zariif ayaa maanta gaaray caasimadda suuriya ee dimashq, isagoo la kulmi doona dhiggiisa dalka suuriya iyo weliba madaxweyne bashaar al asad. wakaaladaha wararka ee dalka iiraan ayaa jawaad zariif ka soo xigtay in uu sheegay in loo baahan yahay in idlib ay ku soo noqoto gacanta dowladda suuriya.
laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee reuters ayaa lagu xukumay 7 oo xarig ah gudaha dalka myanmar kadib markii lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen qawaaniinta sirta ee dalkaasi. waa loon iyaw soo ayaa la xiray bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib markii ay dokumentiyo sir ahi ka gudoomeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska Myanmar oo ay kula kulmeen makhaayad ku taala magaalada la yidhaahdo Yangon. dowladda Myanmar ayaa u adeegsatay saxafiyiintan xeer la yidhaahdo xeerka sirta qaranka oo la qoray sanadkii 1923 xilligaas oo Myanmar ay ku jirtay gacanta gumaystihii Ingiriiska laguna yeeri jiray Burma.
madaxweynaha dalka China Xi Jinping ayaa sheegay una sheegay madaxda iyo ganacsatada Afrika in maalgelinta uu Shiinuhu ku sameynayo Afrika ay ujeedadeedu tahay horumarinta qaaradda. madaxweynaha Shiinaha ayaa sidan ka sheegay furitaanka shirka iskaashiga Afrika iyo China ee ka furmay magaalada Bikin. Shiinaha ayaa balaayiin dollar amaahiya dalalka Afrika iyo Eeshiya si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha ee wadamadaasi. tallaabadan oo qayb ka ah siyaasadda Shiinaha ee ku salaysan dib u soo nooleynta jidkii isku xiri jiray qaybo badan oo dunida ka mid ah oo ganacsiga muhiim u ahaa, kaas oo loo yaqaanay jidkii xariirta.
galab isniin oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waa 3 bisha Sebtembar sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim. waxaad u diyaar garowdaan ood ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Sahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta aan ku eegi doonno shirkii saddexaad oo yeeshaan xubnaha maamul goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. shirka 5 hogaamiye ee maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan waxa uu imaanayaa iyadoo khilaafyo iyo madmadowyo la sheegayo waayadan dambe inay dhex yaaleen qaar ka mid a xubnaha maamul goboleedyada hogaamiye iyo dowladda federaalka. haddaba federaalkii dalka ma ka shaqeynaya wakhtigan, yaase leh mas-uuliyadda isfahamwaaga u dhexeeya labada dhinac ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe? waa xubinta dooda gaaban aan maanta ku eegi doonno. waxaana igala qaybgalaya xildhibaan Sheekh Maxamed Xuseen oo ah xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland kuna sugan magaalada Nairobi, iyo sidoo kale xildhibaan Cabdulaahi Faarax Wehliye oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka islamarkaasina ku sugan magaalada Muqdisho. labadiinaba soo dhawaada, aad ayaan ugu faraxsan inaad dooda igala qaybgalaysaan. waayahay haddii ballaan ku hormaro mudane xildhibaan Cabdulaahi Faarax Wehliye, sida aad u maqlaysidba su-aasheeda, yaa iskale eeda ah in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe qaarkood ismadmadow uu soo kala dhex galo, isfahamwa uu dhaco, oo maaragtay maamul goboleedyada ee hadda ay marayaan heer ay samaystaan isbahaysi ayaga ay dowladdii uga soo horjeesanayaan?
waa mahadsan tahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah especially wasaaradeedu ay qaabilsan tahay arrimaha federaalka ah waxa ka wada dhaxeeya wada shaqeyn xoog badan oo dhinacyo badan taabata maaragtay dhinacyaha doorashada dhinacyada horumarinaha dhinacyada maxaan ku irahdaa federaalaynta dalka sidaad la socoto mar dhow waxaa hadda bilaabmi doona haddii ilaahay yiraahdo ka wada hadalka arrimaha awood qaybsiga qaybinta awoodaha federaalka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo hagaajiyo adeegii bulshada loo qaban lahaa labada qaybood dowladda federaalka oo ka kooban tahay federaal level iyo state level ba u dhexeeya. Waxaan isleeyahay eedaas waa eed weli aan soo gaarin aan isleeyahay boosashikeedii annaga ka dowlad dhexe ahaan maamul goboleedyadaasaan hore kuugu sheegayba wada shaqeyn xoog leh ayaa nagala dhexaysa. Afarta bisha oo kale hadda waxaa ka dhici doona insha allah magaalada Muqdisho shir dowladaha wasaaradaha federaalka qeybo kamida iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iskugu imaan doonaan oo looga wada hadlayo shaqooyin iyo habraacyo ay ku wada shaqeynayaan dowladaha federaalka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Bal Sheekh Maxamed aan sii Sheekh Maxamed adiga maxay kula tahay?
Ugu horeyn horta waan salaamayaa diiwaanka haddana ahna wasiirka waana jeclaan lahayn sida uu u sawirayo inay ahaan lahaayeen dhaqanku iyo jiritaankuba inta laakiin anigu aan ogahay waxa uu jiraa
waa gartay
waxaa jira shirar badan oo laysugu tagay baan muxuu ahaa aan ognahay sida ay ku wada dhamaadeen waxyaabihii laysla gartay laftoodii waan waxba ka filin oo hadda amniga oo kale intaan wax kalaba la aadin waxuu ku soo ururay keliya 3 biloodle 4 biloodle in meel laysugu tago laakiin haddana filin ayna jirin wixii laga hadlayay. Shirkan hadda ay isugu imaadeen dowlad goboleedyadu baahi keentay oo dowladda federaalka qeyb ka ahayd darkeed baa muxuu ahaa isugu keenay meesha uu ku bilowday ilaa haddana uu ku socdaa. Waxaan laleeyahay wax horey u socdaa eedaana waxay saarantahay dowladda federaalka doorashooyinkii iyo isfahan haddaaba la gaaray iyo shuruuc loo sameeyey lama hayo horeyntii dhulka intii la wada xoreeyo amnigu socon shaqayn lahaana lama hayo oo maalin walba waxa dhacaya hadda Muqdisho kale waad maqlaysaan. Qodobadan hadda uu ka hadlaya qaarkood oo ah muxuu ahaa wasiirwaay
aan kugu soo noqdo bal horta ha wasiirka aan siiya bal horta aan kugu soo noqdo adiga wasiir waad maqlaysaa sida uu leeyahay xildhibaankaas ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland waa wax muuqda dad badan ay ka hadlayaan inkastood adiga sheegta wada shaqeyn inay jirto wax problem ama dhibaateen aysan jirin haddana maxaad uga jawaabaysaan sida uu idin eedeenayo ama maamulada qaarkood ay idin arkaan dowladda dhexe federaalka?
Waa mahadsan tahay xildhibaankuna aad u mahadsan yahay fikirkiisa. Runtii annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan cadaynayaa wax cadaadis ah ama fargelin ah ama culaysaar ah ee aan ku hayno maamul goboleedyada inaanay jirin. Maamul goboleedyadu way shiri karaan, horey u shiri jireen, ma ahan shirkii labaad, shirkii koowaad ma ahan, wayna ka wada hadli karaan danahooda iyo sidii dowladnimada loo horumarin lahaa, sidii loo wada shaqeyn lahaa iyaga iyo dowladda dhexe iyo iyaga gudahoodaba way ka wada hadli karaan. Taas macnaheeda runti anigu ma qabo inaan khilaaf aan u sawirno ma qabo. Waxaana loo baahan yahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay mar walba isku sii dhawaadaan, wada shaqeeyaan. Dadka dalka waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado ee laiska wada kaashado.
Waa garta
shuruucaanna hor yaalla hadda sharciga doorashada oo kale meel fiican buu marayaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa mar dhow in wadahadal iyo la qashiyo dowlad goboleedyada iyo maaragtay shacab weynaha dhan qeybihiisa kala duwan la gelin doono. Waxaa bilaawmi doona maxaan ku rahdaa ka wada hadalka dejinta awoodaha.
Arrintaas doorashada annagooba ka hadlayno,
shaqooyin badan ayaa bilaaban doona haddii aan yiraahdo. Marka waxaan isleeyahay aniga runtii khilaaf xagga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada u dhexeeya ee dowladda dhexena ay riixayso ama cadaadis ay ku haysto runtii anigu ka wasiir dowla ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan ogahay ma jirto. Wada shaqeyn baa naga wada dhexaysa,
hadda wuxuu ku leeyahay xildhibaanka
horumarinaan rabaa mana ogi aniga kow laba saddex wax la dhihi karo oo dowladdu dowladda dowladda dhexe uga tabanayaan oo dowladda dhexena gacanta kula jirto
way
soo banbaxay aan anagu ognahay ma jiraan.
Waata xildhibaan Sheekh Maxamed wuxuu leeyahy wax muuqdaa jiro oo wada shaqeyn xataa ma jirto, marka taasoo kale maxaad uga jawaabi kartaan? Way muuqataa in xataa dowladda federaalka saraakiil ay direen u direen magaalada Kismaayo xataa inaysan ka shaqeynin, oo dhinaca ciidamada ah way jirtaa in khilaafyo lasoo sheegay qaar ka mid a xubnaha maamul goboleedyada hogaamiyaashooda iyo dowladda dhexe ah, marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan ayaad leedahay?
Kala aragti duwanaasho shaqo mar walba way imaan kartaa, maamul goboleedka gudihiisana way ka imaan kartaa, dowladda dhexe gudihiisana waa ka imaan kartaa, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadana way ka imaan kartaa. Laakiin taas macnaheedu ma ahan in khilaaf jiro, yani kala aragti duwanaanshahana yani labada isla dhalatay kala aragti duwanaa karta, waa wax biniaadanka Ilaahay u sameeyey. War aniga sidaanay igula quman tahay iyo ana sidaanay igula quman tahay, macnaheedu khilaaf ma ah.
Sheekh Maxamed,
waxaan isleeyahay wax khilaaf ah oo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay wada shaqeeyaan hadda hortaagan ma jirto.
Maxaa kamid waxyaabaha jiro?
Waxaan jeclaan lahaa marka inuu qorshaha ku darsado waxay dadka Soomaaliyeed aanu afduubaynaa waxbaa jiraday leeyihiin, waxgarabkii siyaasiyiintii kulli waxbaa jiray leeyihiin. Wixii jiray anagu isaga keliya hadda haddaan isla qaadano waxma jiro, iyo aragtida shacabka waxaa naga badan aragtida shacabka. In wax jiraanna makaati waxaa u ah dowladdu hadda way laba sano way kusii degdan wax fulay oo waxyaabihii ugu horreeyey ee laysugu yimid amniga uu kow ka ahaana ma jiro. Awood qeybkii loo wada dhan yahay, resource qeybkii oo ah khayraadka iyo waxyaabaha muxuu ahaa la xariida sixitaankii tasuurkii oo weliba hadda carabka uu ku dhuftay wasiirku waa maqlayay. Laakiin hadde waxay ka wata waxa weeye dowladda federaalka ka wada dowlad goboleedyadu kulama jiraan. Dhaqanka dowladda federaalkana ma ogolo, waxaad moodaa inaynan diyaar u ahayn, sababtoo ah calal aqal wixii laga wada tashan lahaa oo dhan bay moodaa inay maroogsanayso.
Way waad mahadsan halkaas ii jooji, halkaas ii jooji.
Aan sheegaysa ahaa iyagoo lagala tashanin deegaanadii loo bedelahay iyo dowlad goboleedkeedi in layska soo bedelay, oo markaa ay ka dhalatay inta aad ogtahay iyo wada ognahay hadal iyo siijiijo iyo kala fogaansho ay abuurayso.
Waata
waxaan qabaa marka dowlad goboleedyadu way saxan yihiin ilaa xad wax ay wada shaqeeyaan oo federaalkii xaggiisa ay ka wada shaqeeyaan bayna la-yihiin. Aan sugna waxay iyagu soo saaraan iyo waxa midnimadoodan hadda ay dhowr jeer soo kulmeen waxaa ka soo baxa aan sugna iyanan ka hortegin waan dhihi lahaa.
Qodobka ugu dambe waad mahadsan tahay. Waxa ugu erayga ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo federaalka,
is ixtiraamno, aan gacmaha isqabsano.
Waata waad mahadsantahay,
shaqada noo taallaan naga badan inaan runtii aan khilaafaan jirin iyo waa la iskhilaafsan yahay aan waqtiga ku lumin. Ama marka sidaasaa soo jeedin lahaa.
Aad baad u mahadsantiin labadiinnaba. Waqtiga ugu yar aawadee dooda intaas ayaan ku reebayaa. Kuwaas waxay kala ahaayeen Xildhibaan Cabdulaahi Faarax Wehliye, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, iyo sidoo kaleto Xildhibaan Sheekh Maxamed Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa xubinta dooda gaaban la socodsiinaysay. Halka idinkaga imaaneysana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in uu jiro qorshe looga baaraandegayo in ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Niger iyo dalal kale oo Afrika ah gebi ahaanba lasoo saaro. Arrintan ayaa daba socotaa weerar bishii Oktoobar lala beegsaday askarta Mareykanka ee Niger, halkaas oo ay afar askari oo Mareykan ah ay ku dhinteen. Haddaba saameyn intee leeg ayaa arrintani ku yeelan kartaa dagaalka lagula jiro argagixisada Afrika? Xuseen Barre ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Saxal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan Muqdisho.
Xuseenow, arrintan ma aha markii u horreysay oo Maraykanku ay ka hadlaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga oo arrimahan u xilsaaran. Waana istraatiijiyada cusub ee uu qaatay madaxweynaha Maraykanka, waxayna timid arrintaas kadib markii ay Maraykanku ay soo saareen in khataraha ruushka iyo degnaha oo tartan kula jira Maraykanka inay soo xoogeysanayaan, sidoo kale arrimaha Iran iyo Kuuriyadana sidoo kale ay isha ku hayaan. Marka arrimaha sirta taas weeye waa midda kale. Labaad, waxaa sidoo kale soo kordhahaya dhimashada ama khasaaraha mamar ku dhacaya ciidamada Maraykanka ee la dagaalamaya Al-Gixsada, arrintaas oo keenaysa in weliba ay su-aalo ay ka keento dadkii ama wiilasha dhalay ku dhimanaya dagaalada garaan Nigeria. Waxaa jirta sidoo kale xataa Soomaaliya in uu kaga dhintay askari sidoo kale. Marka arrimahaas waa arrimo oo markasta keenaya markaan akhriyay aan dareemayso in ay Maraykanku aynan iyagu rabin in ay Al-Gixsada ay burburiyaan oo ay wakiil ka noqdaan wadamada Afrika, oo aad moodo in aynan istraatiijiyad u lahayn sida Ciraaq oo kale ay Maraykanku ay hunkarash badan iyo dhaqaale badan ku bixiyeen oo Daacash ka takhaluseen Afghanistan oo ilaa hadda ay ka dagaalamayaan. Marka waxay kale oo arrintaas muujinaysaa istraatiijiyadka xagga militariga oo hadda Afrika oo kale leger oo kale cabsi kama qaba Maraykanku, oo waa meel ay Faransiisku ay ku xoog badan yihiin ciidamada ay ka joogaan Afrikana, ay ciidamada ka joogaan oo waxa weyaan ay taakuleysiinayaan Niger iyo Mali. Marka arrintaas marka waa arrin la xidhiidha qiimeynta ay Maraykanku sameynahayaan, laakiin ma aha inay dhimahayaan inay ka baxayaan meelo badan, inay ka baxayaan caalamka maaha, bal waxaa hadda la saadaalinayaa in ay sii kubcin doonaan Maraykanku arrimaha militariga, hadday noqoto hubi, hadday ciidan noqoto, laakiin lagu wajaho arrimahan la xidhiira ruushka iyo jaynaha.
Waata haddii ciidamada Maraykanku ay baxaan, maxaa la gudboon wadamadaas Afrika ee dagaalka kula jira ururada Al-Gixsada? Maxaa lagu bedeli karaa ciidanka Maraykanka?
Horta aniga ma ina muuqato in ay baxayaan. Qiimeyn soo gudbiya ayaa meesha ka muuqata ee wasaaradda gaashaandhigga oo gaar ahaan 3 sano soo socota in la qiimeeyo. Midda kale la dhimo hawshii ay ciidamada Maraykanku ahayeen 50% la dhimo oo 50% ay soo harto, laakiin ma aha inay meesha kooda baxayaan. Arrintaas marka runtii waa arrin u taala wadamada Afrikaanka, welibana taageerada ka helaya Maraykanka in ayagu ay sameystaan ciidamo, in ayagu ay kubciyaan awoodahooda military, in ay raadiyaan wadamo kale oo booska buuxin kara. Haddii ay Maraykanku ay 10 sano ay ugu dambeysayba ay Afrika si fiican uga hawlgalayeen, haddana aynan natiijooyin waaweyn la taabto, aynan kasoo keenin gaar ahaan Soomaaliya oo kale. Waxaa muhiim ah in lagu fikiro in ciidamada Soomaaliya oo kale masalan ciidamadeeda ay tababarato habaysato inay raadiso wadamo kale oo ama aan noqdaan wadamo oo saaxiib la ah Maraykanka ama wadamo kale ha noqdaan in ay isku tashato ayaa qasab noqonaysa. Midna waxaa muhiim aha haddii aynan dadbeesha caalamka sida Maraykanka oo kale, haddii aynan markaas sida ay Ciraaq u garab istaagtay oo kale ama Afghanistan u garab istaagtay oo kale, sida masalan Sacuudiga ay u garab istaageen Yaman oo kale, sida Ruushku iyo Jaynuhu u garab istaageen Suuriya oo kale, haddayna dhicin wadamada qaarkood ee Afrika ah, waxay u badan tahay in ay xasaradaha iyo dagaaladu inay in badan sii jiri doonaan, waayo awooddii ay ku wiiqi lahaayeen Al-Gixsada meesha kama muuqato. Waxayna u baahan tahay awoodaha marka laga hadlayo arrimo oo farsamo xagga intelligence-ga u baahan tahay, xogay u baahan tahay, dagaal baaran oo saf falaan oo lagu qaaday u baahan yihiin. Taana waa arrin ay ka bixi karaan dowlada dhisan oo ciidan ukraine u dhisan yahay oo haysta qabateen aan saarayn. Arrimaha marka waa taxadiyaad runtii wadamada Afrikaanka qaarkood horyaala weyn gaar ahaan Soomaaliya.
Waatay haddii qiimeyntaasi lasoo gabagabeeyo oo sida la sheegayo la dhimo amaba ay baxaan ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afrika wadamo ka mid a, ma laga yaabaa in arrintaasi ay fursad u noqoto kooxaha xagjirka ah in ay dhinaca probagandada guul ka gaaraan oo ay sheegtaan in ay ku guuleysteen inay Maraykankii jabiyaan?
Fursad bay u noqonaysaa in ay iclaamiyan iyo macluumaadkooda kor usoo kaco, fursad bay u noqonaysaa in ay sii labalaabaan beegsigii ay ku beegsanayeen Maraykanka, oo welibana aan Afrika weli aad uga bixi doonin inay sii beegsadaan, fursay u noqon doontaa arrintaas. Laakiin waxaan filahayaa in ay jiri doonaan wadamo kale oo laftoodu ka qayb qaadan doona in ay arrintan ay soo farageliyaan oo ay kaalintan buuxiyaan. Waxayna ku xirin tahay markasta dowladaha sida Soomaaliya oo kale kaalinta ay ciyaarto iyo wadamada saaxiibaha la tahay ay ciyaarto, ay ku xidhaanaysaa ama ha noqoto wadamada waaweyn ee caalamka ama ha noqoto wadamada geeska Afrika ee iyaga laftoodu xirfad runtii xeel dheer u leh la dagaalanka Al-Gixsada.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Saxal oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Baraadan.
Halka dhigaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imaanaysa Washington, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaana la socodsiinaya Nuur Bukhari.
Haddii aan ku hormarno horyaalka Premier League Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa iska meertay guuldarooyinkii qaraaraa ee kooxdu ku dhacay bishii tagtay kadib markii ay xaddii shalay laba gool iyo eber ugu badisay naadiga Burnley. Labada goolba waxaa Manchester u saxiixay ciyaaryahan Romelu Lukaku qaybtii koowaad ee ciyaarta, laakiin United waxay ku sii dari kartay gool saddexaad haddii rigoore loo dhigay uusan qaldi lahayn Paul Pogba. Guushan ayaa qiimo weyn ugu fadhiday macallinka kooxda Jose Mourinho, kaasoo toddobaadkii lasoo dhaafay oo idil warbaahinta ka faalloodka ciyaaraha ee Ingiriiska ay hadal hayeen in shaqada laga ceyrin doono. Taasi waxay ka dambeysay ka gadaal markii laba jeer oo isxigay ee Manchester United guuldarooyin kala kulantay kooxaha Tottenham Hotspur iyo Brighton and Hove Albion. Waxaa iyaduna uu culayska ka sii yaraanayaa macallinka cusub ee kooxda Arsenal, Unai Emery, kadib markii ay Arsenal soo xareysay guusheedii labaad ee xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Ingiriiska. Arsenal labada kulan ee furitaanka horyaalka waa laga wada badiyey, laakiin ciyaartii shalay waxay saddex gool iyo laba sideeqi ah uga badiyeen kooxda Cardiff. Goolka guusha waxaa dhammaadkii ciyaarta u saxiixay Arsenal laacibka reer Faransa Alexander Lacazette ka hor inta aysan goolasha hore keenin Shkodran Mustafi iyo Pierre Emerick Aubameyang. Haddii ay axaddii wada badiyeen kooxaha Manchester United iyo Arsenal, waxaa guuldarro lama filaan ah ay ku habsatay kooxda Tottenham oo laba gool iyo gool ku khasaartay Watford. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda Watford ee Vicarage Road ayaa waxaa goolka la hormartay Tottenham, waxaana uu ahaa gool uu kooxdiisa ka dhaliyay ciyaaryahan Cabdulaayi Dakuri oo ka tirsan kooxda Watford daqiiqadii 30-aad. Laakiin kooxda Watford oo hadda ka mid ah kooxaha wax ka hogaaminaya horyaalka Ingiriiska ayaa ugu jawaabtay laba gool oo ay kala dhaliyeen Troy Deeney iyo Jose Holebas. Waa markii ugu horreysay oo ay Watford ka badiso Tottenham tan iyo sanadkii 1987-kii. Sidoo kale waa markii koowaad oo ay Watford wada badiso afarta kulan ee ugu horreysa horyaalka Premiershipka Ingiriiska abid. Hadda waxaa horyaalka Ingiriiska min 12 dhibcood ka hor kacaya kooxaha Liverpool, Chelsea iyo Watford. Dhinaca Spain, haddii aan eegno kooxda Barcelona ayaa xalay 8 gool iyo 2 ugu awood sheegatay kooxda Weska oo sanadkan ku cusub ciyaaraha heerka koowaad ee Spain ee La Liga. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka Nou Camp ee magaalada Barcelona ayaa hoggaanka ciyaarta waxaa si lama filaan ah ula wareegtay Weska kadib markii uu gool u dhaliyay laacibka u dhashay dalka Colombia ee Cucho Hernandez, laakiin Barcelona ayaa ugu jawaabtay 8 gool oo min laba ka mid ahna ay dhaliyeen ciyaartoyda kale ah Lionel Messi iyo Luis Suarez, halka goolasha kale ay kala qaybsadeen Ousmane Dembele, Ivan Rakitic iyo Jordi Alba. Ma ahan markii ugu horreysay ee Barcelona goolal intaasi la eg ku xaaqdo naadiga Weska. Sanadkii 2014-kii ayaa ciyaar ka tirsanayd koobka Spain, waxaa Barcelona ay 8 gool iyo gool ku qabatay Weska. Sidoo kale Barcelona ayaa guultan la mid ah bishii Ebril ee sanadkii 2016-kii ka gaartay kooxda Deportivo La Coruña kadib markii ay ku garaacday 8 gool iyo eber. Ciyaaraha kale, kooxda Real Betis ayaa soo gabagabaysay 12 sannadood oo ay sugaysay guul ay ka gaarto kooxda ay isku magaalada yihiin ee Sevilla. Labadan koox ayaa ka wada dhisan magaalada Ishbiliya ee koonfurta dalka Spain. Ciyaartii xalay ayaa waxaa hal gool iyo eber ku badisay kooxda Real Betis, waxaana goolka guusha u dhaliyay ciyaaryahan Joaquin daqiiqadii 70-aad ee qaybta koowaad ee ciyaarta. Kooxda Valenciana weli waxay baadigoob ugu jirtaa guusheedii koowaad ee horyaalka xilli ciyaareedkan kadib markii ay axaddii barbardhac 2-2 ah la daafweyday Levante. Horyaalka Spain ee La Liga waxaa isla hogaaminaya hadda kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo isla leh min 9 dhibcood. ugu dambayntiina, horyaalka Talyaaniga ee Serie A, kooxda Napoli ayaa la kulantay khasaarihii ugu horreeyay ee xilli ciyaareedkan cusub 2018-2019 kadib markii ay 3 gool iyo eber ku khasaartay naadiga Sampdoria. Laba ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahan Grigori Devrel, halka goolka saddexaad uu si cajiib ah u dhaliyey ciyaaryahan Fabio Quagliarella. waxay ahayd guuldarrada ugu horeysay ee soo wajahda tababaraha cusub ee Napoli, Carlo Ancelotti. Ciyaaraha kalena, Sassuolo ayaa 5-3 ku dardartay Genoa. Kooxdan yar ayaa ku jirta hadda kaalinta labaad, waxaa 2 dhibic ka sarreysay Juventus oo wada badisay 3 ciyaarood ee ay dheeshay. Lazio waxa ay xalay 1-0 ku suldaartay Frosinone. Fiorentina 1-0 ayay ku dubatay Udinese, sidaasi si la mid ahna Torino ayaa uga badisay Isbaal oo dirtay 1-0. Laakiin Atalanta ayaa guuldaraysatay oo waxaa 1-0 ku garaacday Cagliari, halka Chievo iyo Empoli ay isku marwaayeen 1-0. Dhegeystayaal, barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan halka ha inoo joogo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari iyo xubintii ciyaaraha. Intaas hadaanu ku dhaafno haatanna mar kale aan jaleecno heesihii dabacsanaa ee idaacaddu idinku talagashay.
kasi yimso gabagabeena baahinteen idaacadda oo ka imid Islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.